eta elkarrizketari egin behar digu tartea, baina gaur etxean geratuko gara. Etxean esaten dugunean, hemen esaten dugu, Alabedi irratian eta Bilbo iria irratian, bi irrati hauetan geldituko gara, izan ere geure buruari buruz hitz egin nahi dugu. Eta horretarako daukagu hemen estudioetan, Alabedi irratiko estudioetan, Iñaki Ziarsolo, egunon.
Egunon.
Bueno, horixe izango da gure elkarrizketaren gaia, zein helbururekin sortu zenuten izpidea, magazina, sortu genuen?
Bai, pixka bat, ez dakigu lehengo pertsona hitz egin edo...
Hori da, bai, pixka bat elkarrizketa, ba, bueno, gure arteko elkarrizketa bat da, eta bai, bai.
Bueno, hemen Gasteizen, Alabedi barruan, duela pare bat urte Alabedi bi proiektuarekin hasi ginen, hori da Alabediko euskera hutsezko emisioa, eta ikusten genuen emisio hori indartzeko goizetan zerbait egin behar genuela. Magazin bat edo informatibo bat egitea garrantzitsua izan zitekeela. Baina aldi berean konturatu ginen horrelako magazin bat edo informatibo bat egiteko ba, lan asko egin behar zela, eta bueno, lan hori ba, Euskal Herriko beste hainbat lekutan dagoeneko egiten zela. Zera esan nahi dut, Euskal Herrian irrati, ez da, txiki kakotxartean esan dezakegu, ugari daude, euskara utzean lan egiten dutenak, eta bueno, Euskal Herriari buruzko ba, hainbat eta hainbat elkarrezketa egiten dituzte, antolatzen dituzte, informatiboak ere ba, Euskal Herria referentzia hartuta egiten dituzte. Eta horri ikusten genuen, ba, zaudela irrati batzuk Euskal Herrian, dagoeneko guk egiten ari ginen, edo guk egitea pentsatzen genuen irratzaioa, egiten zutenaren antzeko zerbait egiten zutela. Mm-hmm. Pixka, nahaztu nahi zor.
Bai, bai.
Goizeko ordu hauetan. Kontua da hori, ikusten genuela, ba hori, irrati ezberdinak lan berdin egiten ari zirela goizeko esparru horretan, eta pentsatu genuen gu utzetik...
Pixka, indar sakabenak eta hori, ez... bateratzea edo
bai,
utzetik
hasi
baino.
Utzetik hasi baino, ba nahiago genuela, ba ezer egin egiten hasi aurretik, ja lanean ari ziren beste irrati hoiekin hitz egitea. Mm-hmm. Ba, ea adostasunik edo elkarlanik sortu zitekeen ikusteko. Mm-hmm. Orduan hainbat ate jo genituen, bilera batzuk egin ziren. Eta, bueno, horrela hasi zen ba, Bilbo iriarekin harremana. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikusi zen ba, ba, Bilbo iriak ere ba, disposizio positibo bat zuela, ikusten zuela elkarlana positiboa izan zitekela, lana elkarbanatu zerrezagoa izan zitekela, eta, bueno, ba, pausuz-pausu, azkenean, ba, erabaki zen ba, izpidea bezalako irratzaio bat egitea, posible zela, eta mm-hmm. bueno, ba, horrela zizan izpidea. Mm-hmm.
Euskara Hutsezko, gogoan dut, Euskara Hutsezko magazin bat aipatzen genuela, eta Euskara Hutsezko magazinak oraintxe bertan ez dira oso ohikoak irratiaren panoraman Euskal Herrian. Zan nahi dut, hor baditugun Euskal Herri mailan emititzen direnak Euskadi irratiaren goizetako saioa, baina ez daukagu askoz gehiago, Euskal Herria irratiak egiten du, Bilbo iriak egiten du, eta horregatik esaten genuen ez, elkarlan arena.
Bai, hori da, nolabait esatearren Euskal Herrian esan genezake, ba, ego Euskal Herrian batez ere, ba, euskerazko irratia entzuteko ba, aukera bat da ba, hori, publikoa, EITB, ez? Euskadi irratia izango litzatekeena. Baina gero, hortik aparte, ba, ezer gutxi dakagula esan dezakegu, badaude gauza batzuk, baina hor ikusten genuena zen, ba hori, ba, irrati bakoitza bere herrian edo hirian ari zela lanean, eta hori nolabait uztartu zitekeela elkarlana bultzatuz, eta horrela ere, ba, lana ere errentabilizatuz, esan nahi dut, gu utzetik hasi izan baginan magazina egiten, ziurrenik, ba, Bilbo hirian egiten ziren elkarrezketen laurdena, igual errepikatuko genukela. ez? Orduan hor badago lan bat doblatzen dena, ez? Eta bueno, horrela bentzat lana errentabilizatzen dela ikusten du.
Bueno, eta hori aipatutako hori alabe diren asmoa izan zen, hortik sortu zen izpidea, baina horixe Bilbo hiriak izpidearen ondoren badu bere emisioa aurretik ere bazuena Ibaizabal magazinarena, eta noski alabedi biren asmoa bazen beste bat, eta hor pixka bat gehiagora jotzea, ez?
Bai, hori da, Bilboko entzuleak agian oraindik ez dakite, ze, ba, bueno, ba, Ibaizabal magazina entzuten dute, baina alabedi bertan ikusten genuen ba, ba, oso garrantzitsua zela Euskal Herriko albisteak edukitzea, eta horretarako ba, Bilbo hiriarekin lanean hasi gara, baina ikusten genuen hor bazegoela utzune bat ere, Gasteizen, ba, informazio lokal hori, bilduko zuen informatibo bat behar zela ikusten genuen. Gasteizen bertan, ba, irratigintzari buruz hitz egiten badugu, ba, informazio lokala jorratzen duten irratia, ba, gaztelera hutsezkoak dira, eta hor ikusten genuen, ba, aukera bat bazegoela, ba, egunero, gutxienez, ordu bete eskaintzeko informazio lokal horri, eta hor ba, indar berezia egin dugu eta ikusten dugu ba, ba, bueno, ba, ibilbide luzea izan dezakeen ba, proiektu bat dela hau franja lokal horrena Araba izpide ditu dioguna.
Horixe, ez, izpidea eta Araba izpide, eta esandakoa, ba, bueno, Araba izpide sortu berria, Ibaizabalek baditu dagoeneko, ez dakit, 18 urte eta piko, uste dut, gero Mieltxok zuzenduko dit beharrezkoa bada, esan nahi dut hor, bisaioak aizpak ere badira neurri batean, nolakoa da izpidea? Hola, goazen hitz egitea gure, goazen hitz egitera gure saioari buruz, gure saioan, zergatik ez?
Bueno, nik aipatuko dizuet zentzu ziren intentzioak, ez? Igual intentzioak ziren aurretik visualizatzen genuela zen irratzaio dinamiko bat, ordu bete iraungo zuena, eguneko albisteak oinarri izango zituena eta aktualitateko alderdi ezberdinak jorratuko zituena. Eta, bueno, nik ikusten dut, ba, ba, betetzen ari dela, ez? Espero zena, zailtasunak gora bera, ba, rodaje hartzen ari dela irratzaioa, eta, bueno, ba, urtean zehar ere, ba, bueno, gu Bilbo hiriak eta alabedik ikusiko dute, ba, zer gauza hobetu daitezkeen, edo ez, beti dago zer hobetu, zer aldatu, edo, bueno, edo itzegin, ez?
Bueno, nik aipatu behar dudana da, hori bi gizon garela azkenean hor Mieltxo eta biokari garela hor saioa aurkezten, eta egia da saiakera berezi egin dugula emakumeak lortzen, emakumeen ikuspegi bat izateko saioan, eta benetan kolaboratzaileak ba hori, ba, pixkate, ez dakit parekidetasuna, baina behintzat bai presentzia ba, potente bat lortu dugula. Kolaboratzailei buruz?
Ba, Euskal Herri osoko kolaboratzaileak direla, kako txartean ere ba, goimaiakoak edo ba, kasetaritzan referentzia direnak gure herrian, eta ni pentsatzen dut asko aportatzen duten pertsonak aukeratzen saiatu garela.
Eta, bueno, Araba izpideri buruz berez ere hitz egin beharko dugu.
Bueno, ba, hori, Araba izpide zer esango dizuet, ba, Arabak eta Gasteizek ematen dituen albisten jarraipena egiten dugu, aktualitatea jarraitzen dugu, eta, bueno, ba, saiakera berezia egin dugu, ba, agian, ba, orain arte alabedin, ba, leku gutxi izan duten esparzio batzuk gonbidatzeuz irratzaio honetara, ez? Ba, adibidez, ba, udaletxan parte hartzen duten alderdiekin harremanetan jarri gara, beraiek ere parte hartu dezaten, ez tabai da, edo mai inguru ezberdinetan, eta pixkat ikusten genuen, ba, bueno, ba, Gasteizen, ba, bueno, ba, jende euskaldun ugari dagoela, jende euskaldun horrek ba, bueno, ba, pentsakera ezberdinak dituela, eta irratian ere hori isladatu behar zela nolabait.
Ba horixe, eta hor ere, ba bueno, hainbat eta hainbat kolaborazio. Hau guztia zertara datorren, gaur bertan, azaroak bost dituen egun honetan, gaur bertan aurkezpen egingo dugulako, izpidearen eta araba izpideren bi saioien, bi magazinoien aurkezpen egingo dugulako, arratsaldeko zazpietan, oian eder, Euskararen etxean, Gasteizen. Zer izango dugu gaur?
Ba, jor, lehenik eta behin esan nahi dudana da, ba, ikusten genuela, gu nolabait aurten zerotik hasi garen, bai izpidea egiten eta bai araba izpide nolabaiteko aurkezpen bat behar zuela. Mm-hmm. Ez? Gasteizen, Gasteizko jendea jakin desan zer den izpidea, zer den araba izpide, ikusten genuen ba, beharrezkoa zela. Ze, alabedi bi bera ere ezagutarazteko gehiago eta behar hori ikusten genuen eta horregaitik pentsatu genuen ba, aurkezpen hau egitea Gasteizen bertan. Eta zer izango dugun, ba...
Noski hor, aizpidea elkarlanean egiten dugunez, ba, mi eltxo ere etorriko da. Eta hor, hor bi irratien presentzia bai izango dela.
Bai, noski, hori da, ikusten genuen, alde batetik araba izpide aurkestea soilik, ba, ez zuela zentzurik. Mm-hmm. Araba izpide bezain garrantzitsua zelako, delako, guretzat, izpidea, bera, orduan, horregaitik, Bilbo hiriak bere lekua izango du aurkezpen horretan. Mm-hmm. Eta gero, ba, zerrikuiko dugun, ba, musika, gero bideotaldekoek irratzaioari buruzko nola baiteko ba, bideo labur bat egin dute, gero aurkezlen nola baiteko aurkezpen bat edo izango dugu, zerbait laburra izango da, eta gero ba, bukarean ba, betiko ba, zizkamizkak, ardoa apur bat, eta bueno, pizkat bueno, ba, jendeak ikus desan nortzu garen, zer egiten dugun, eta hori da pizkat ideia. Ez?
Hori xe ba. Ba, gaur arratsaldeko zazpietan irratiaren magia apurtuko dugu. Anonimotasun horretan egotetik pasatuko gara bapatean ba hor, ez dakit horrelako tarimatxiki batean egotera, baina bueno, ba horixe ez dakit Iñaki gure aldetik, hori besterik ez dakit beste zerbait geratzen zaizun horra aipatzeko izpideari buruz, araba izpideari buruz.
Ez, ba bueno,
edo gonbidapena egitea gutxi.
Bai, hori da, bai. Gonbidatzen ditut entzule guztiak, ba etor daitezela gaur zazpiretan noia nederrera. Eta ziur, ba, ondo pasatuko dutela.
Ba, horixe, gaur arratsaldeko zazpietan Oian Eder etxean, ba, izpidea eta araba izpide, bi magazin horien aurkezpena, mila esker gurekin izategatik, Iñaki Ziarsolo.
Mila esker.
Gero arte.